Pere Trapero Pardo, periodista e escritor. Que é para vostede a figura de Celso Emilio Ferreiro?
Pois é unha das figuras máis destacadas da nova literatura en Galicia, porque Celso Emilio Ferreiro foi maestro das xeracións actuales, moitas das cales viven precisamente dos métodos que utilizou Celso Emilio Ferreiro. Este home, que era un home que, falando con él particularmente, era un home sereo, de unha gran voluntade, moi atractivo no falar. Tiven con él moitas conversas no Faro de Vigo, en relación con Álvaro Cunqueiro e con él. Pois era un home sinxelo, no seu efeito, pero como poeta era un home dunha grande e ademais de grandes voos. Eu lembro-me dos libros del, que, por exemplo, O Son Su Legado, foi o que lle empezou a dar fama. Despois, veu Longa Noite de Pedra. Ese sí que foi o realmente onde se está toda a obra del, pero feita con todos os datos que el podía xuntar, pero máis con toda a súa personalidade. El foi un home que era un protestatario, pero protestatario desde o punto de vista real. Non inventou, como moitos outros, temas para poder meterse con isto ou outros, non que el viu na carne viva do povo moitas das cousas que el puxo logo nas súas poesías dunha forma que ainda hoxe é admirable, é que todo o mundo sinte, agora sabemos do seu pasamento, sinte todo o mundo que se perdese un home que ainda podía dar moito ás letras galegas.
Pero de Galicia, un dos seus millores homes de letras?
Sí, é o que acabo de decir. Galicia perde un dos millores homens de letras galegas na actualidade. Este, que naceu tamén na provincia de Orense, naceu en Celanova, non me engano, pero foi, podemos decir, o heredero de Curros, só que Curros tiña un tobo máis poético, máis lírico, mentras que este era máis realista. Así que podemos decir que nunha línea que podemos poñer, por exemplo, a Igrexa Armariño, empezou a cantar o campo e as cousas por exemplo que veñen do humanismo, do latín, pois seguindo, por exemplo, aquí na súa aldea, cantou moi ben, dunha maneira tamén admirável. E temos, por exemplo, a Pimentel, que tamén foi un poeta, tamén xa distinto, máis lírico ainda, pero tamén asentado a súa lírica en cousas que estaba vendo no seu entorno, como era cos hospitales, etc. Pero este Celso Emilio Ferreiro vía máis de cerca as cousas porque as viviu, e o Emilio Ferreiro viviu na súa carne moitas destas cousas. Ele era inquedo demostro, porque estudiou varias cousas, se dedicou a varios traballos, a varios oficios, etc. Foi un emigrante, precisamente hai un libro dele que se titula O Viaxe ao País dos Ananos, que vai pintando todos os ananos que houve por alá, por as terras esas galegos, que non sabían facerse como era dito homens para defender a todos os outros. Por iso podo dicir que neste momento